sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Amerika je poslala Escobara da reši balkanske probleme koje u svom prethodnom mandatu nije. Uvedeš sankcije Dodiku i Republici Srpskoj, otmeš Kosmet i sve je rešeno. Antivakseri su poslali bande da drekom ispred tuđih vrata reše problem virusa. Sve po principu, ako ne kažeš bolest, nema ni bolesti. Priština je rešila da zauzme trafostanicu Valač, a Evropa je, po običaju, rešila da ćuti. Kao što ćuti i kad Priština odbija da poštuje briselski sporazum. Kao što i ne ćuti kad Poljska odbija da prihvati njen, već preferira svoj ustav. Kaznu od 1.000.000 evra dnevno Poljaci će morati da plaćaju sve dok se ne predomisle. Dritan Abazović zaključio da je priča o rekonstrukciji vlade aterirala. Baš kao i patrijarhonomad. Ostalo je još da i vlada aterira.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Govorit ću o tome ima li ko danas da čuje Putinov govor. Da li će Ukrajina ući u NATO? I kako izgleda snimanje filma u svemiru?
Slušate Radio Sputnik.
Putin upozorava. Ima li ko da čuje? Oslanjanje na tradiciju proverenu vremenom, očuvanje i umnožavanje stanovništva, realizam u proceni sebe i drugih, precizno postavljanje sistema prioriteta, korelacija potrebnog i mogućeg, proračunata formulacija cilja, principijelno odbacivanje ekstremizma kao načina delovanja. Tim rečima je predsjednik Rusije obrazložio dalji put države koju vodi. Vekovna dominacija Zapada u globalnoj zajednici je završena. Živimo u svetu nastalom nakon hladnog rata na pogrešnim temeljima. Kapitalizam na koji smo navikli više i ne postoji i globalizmu, kakav znamo, došao je kraj. Kojim putem svet ide ne zna niko, ali svi su svesni da smo ispali iz koloseka i da idući ko zna gde, rušimo sve što smo stvorili, i dobro i loše. Opasnost od uzajamnog uništenja je sve realnija, i to ne samo atomskim bombama. Nekada su se takve protivrečnosti rešavale ratovima, ali danas se ratovi prosto ne završavaju. Pogledajmo Afganistan iz kog su Amerikanci otišli posle 20 godina, ne ostvarivši ni jedan od proklamovanih ciljeva. Rat u toj zemlji i dalje traje. 20. vek, vek ratova, kao da se ponavlja u samo malo drugačijem obliku. Na mesto kapitalizma dolazi marksizam koji nameću baš oni koji su se protiv njega tako odlučno borili. Kao da nije bilo dovoljno žrtava u ime svetle budućnosti. A pre 100 godina svetlu budućnost nudila je svetska revolucija, dok danas njeno mesto zauzima svetska demokratija. I nameće se sa istom energijom sa kojom su je nametali prezreni na svetu. To bi u malo slobodnijem prevodu bila suština onoga što je predsjednik Rusije rekao ovih dana na sastanku prestižnog Valdajskog kluba, koji okuplja istaknute političke analitičare, novinare, komentatore iz celog sveta i na kojem Putin objašnjava svoje viđenje sveta u datom trenutku i put kojim će Rusija ići u narednom periodu. Današnji svet ne sme sebi da dozvoli ni ratove, ni revolucije, ni konfrontacije, ni potrese. Svet je globalan, ali su oni koji u njemu žive različiti, smatra Putin. I zato niko nikome ne treba da nameće svoje rešenje. Rusija, koja je osetila gorak ukus revolucije i milionima života platila njenu cenu, danas bira umereni konzervativizam i evoluciju umesto revolucije. Kriza u kojoj se današnji svet našao mnogo je drugačija od svih ranijih. To je istovremeno gubljenje ravnoteže u mnogim oblastima, od klimatskih promjena na planeti do sve paradoksalnijih odgovora na pitanje šta je čovjek i koji je smisao njegovog života. A promjene su nastale pre 30 godina, nakon okončanja hladnog rata, kada su oni koji su se osjećali kao pobednici i popeli na Olimp, posle kratkog vremena osjetili da im zemlja ispod nogu izmiče i da osjećaj pobede, makoliko se trudili, ne mogu da povrate. Zato što nisu uspjeli da pronađu novu formulu stabilnih odnosa u socijalnoj, političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i vojnoj sferi, koja bi bila dobar temelj za globalistički sistem. 30 godina su ponavljali greške jednu za drugom i tako došli do situacije koja izgleda nepopravljiva, ali koja, ako se dobro osmisli, može biti i dobra prilika da se sve počne iznova.
Ovaj Putinov govor već su mnogi uporedili sa njegovim govorom u Minhenu 2007. godine na konferenciji za bezbednost. Dmitri Peskov je međutim rekao da to nije ni na koji način konfrontacioni govor, kao što u ostalom nije bio ni taj 2007. CNN je na primjer napisao da je upravo nespremnost Zapada da razume Putina stvorila od njega ovu najopasniju verziju. Na stranu to što je vrlo nepristojno tu verziju nazvao banditom, možemo se složiti s njim da jeste Zapad uticao na formiranje ličnosti ruskog predsjednika. A evo kako. Kada se raspao Sovjetski savez, Rusija je bila toliko spremna da prihvati sve što je dolazilo sa Zapada. Zapadne vrednosti su bile ideal kome narod u tom trenutku težio. Zapadna demokratija, kapitalizam, ekonomija, društveni standard, sloboda. Činilo se da je sve na Zapadu mnogo, mnogo lepše nego u Rusiji i sve se nekritički prihvatalo. Međutim, dolazi 2007. godina i ona pokazuje da je Putin shvatio da sva ona dobrodošlica koju je Zapad pokazivao primajući Gorbačova kao pobednika, kao ličnost kome su dali čak i Nobelovu nagradu, zapravo nije nikakva dobrodošlica Rusiji u društvo jednakih, već je trijumf pobednika koji je pokazivao, eto, mi smo uništili Sovjetski savez, popeli smo se na Olimp, sad možemo da im radimo šta hoćemo. I zato njima Putin kaže da to neće moći da se radi. Dolazi 2008. godina, počinje velika ekonomska kriza, Rusija iz te krize izlazi mnogo jača nego što se očekivalo da će izaći, ali istovremeno mora da rešava i problem Gruzije, jer je Gruzija pod pritiskom i nagovorena od strane zapadnih partnera pokušala da napadne Rusiju. Mnogo je smešno kad se to kaže da mala Gruzija napada veliku Rusiju, ali zaista gruzijski vojnici su pucali na ruske vojnike, mirotvorce koji su bili na teritoriji Gruzije, naravno pozvani tamo i bili po rezoluciji Ujedinjenih nacija tamo, na što je Rusija odgovorila. Posljedica toga je bila da je Gruzija izgubila trećinu teritorije, a njihovi prijatelji Amerikanci i NATO nisu mrdnili prstom da ih spase. Posle toga dolazi 2014. godina kada zapadni partneri podstiču revoluciju u Ukrajini. U Ukrajini je došlo do pravog državnog udara. Došla je prozapadna vlast koja i dan danas čini sve da Ukrajinu što više udalji od Rusije ili da kažem rečima koje je Putin nedavno izgovorio da od Ukrajine stvori anti-Rusiju. Ako tako posmatramo stvari, onda Zapad jeste uticao na Putina da se formira. I on se formirao kao državnik koji brine o blagostanju svog naroda, koji brine o svojoj državi, a govor koji je održao na Valdaju govori zapravo o tome kako on vidi današnju situaciju u svetu. A današnja situacija je toliko komplikovana, kao da je neko pokušao i uspeo da u jednom trenutku sve nevolje svali, ne samo na jednu zemlju, nego na ceo svet. Počeo od klimatskih promjena, od uragana, ciklona, poplava, zemljotresa, sve što se moglo desiti dešava se u posljednje vrijeme, a pored toga ljudi čine još više. Nam se postavilo pitanje opstanka čovečanstva. Dolazi do gladi, dolazi do nedostatka hrane, dolazi do nedostatka energenata, doći do ko zna kakvih još problema koje će čovečanstvo morati da rešava zajedno, ali čovečanstvo to danas ne shvata. Neko je rekao, govori Putin, ali da li ima ko da ga čuje? Pokazalo se da je on više puta govorio, upozoravao, ti pozivi na zajedničko rešavanje svjetskih problema nisu nova stvar, ali ni reagovanje nije nova stvar, ne reaguje se na to, kao da ljudi ne vide šta su uradili sa planetom. Današnji svet je svet problema, današnji svet je svet u kome su svi neprijatelji jedni drugima. Da, zaista, kapitalizam se je pokazao kao promašena ideja ili je možda iscrpljena ideja. Možda danas više ne može da opstane ono što je nekad možda i bilo dobro. Ali mi danas imamo situaciju da pogledamo samo o stanju energentima. Ako tržište sve treba da reši, kako je to tržište dovelo do toga da cena gasa bude 2000 dolara? Pritom gasa ima. Danas čitam da je Rusija predložila da Evropi proda gas sa 60% popusta, dakle da barel bude 400 dolara, što je u odnosu na 2000, na 1200, na 1000, zaista niska cena. Odgovor je, evo, Rusija ponovo hoće da podjarmi Evropu. A samo dva dana ranije, kad Rusija se nije izjašnjavala o tome koja će biti cena, svi su govorili dajte što više gasa, Rusija ne da gas, Rusija neće da nam proda gas, Rusija hoće da na taj način ucenjuje Evropu. Ali nije samo kapitalizam problem današnjeg sveta. Milion je problema o kojima treba vrlo ozbiljno razmisliti. I tehnološki napredak je na neki način problem. Mi danas imamo, recimo, uvođenje robota u razne sfere društvenog života. Mi se ponosimo time kada kažemo da roboti donose hranu, da roboti, ne znam, donose poštu, ali da li smo svesni da će danas ili sutra možda ti roboti početi sami da misle. Naravno, reč misle je uslovna, ali da jednog dana čovek neće moći da rukovodi robotima. Ali bilo je to i mnogo gorućih tema koje zanimaju svakog čoveka u današnjoj situaciji. To je recimo odnos NATO i Rusije. Odnosi su potpuno prekinuti. Rusija je prekinula odnose ne želeći više da se NATO ponaša kao da s njima nešto dogovara, kao da sarađuju i da se pred svetom pojavljuje kao eto mi sad imamo sa Rusijom nekakav forum, nekakvu organizaciju koja nešto radi zajedno. Stoltenberg je nedavno izjavio da NATO više ne posmatra Rusiju kao jednu opasnost, a Kinu kao drugu opasnost. To je sada za NATO zajednička opasnost. Na pitanje učesnika foruma kako Putina to gleda, on je rekao, znam ja da NATO želi da suprotstavi Rusiju i Kinu jednu drugoj. Mi se zaista družimo, ali se ne družimo protiv nekoga, nego se družimo na dobrobit svojih zemalja. I mi nemamo nikakvog razloga niti da zajedno ratujemo protiv nekoga, niti da međusobno ratujemo, niti ćemo to raditi. Naravno, glavna tema Putinovog govora je bilo stanje u Rusiji i njegovi planovi na mesto predsjednika Rusije. I tu je on vrlo jasan. Pominjući razne revolucije, pominjući sve probleme sa kojima se svet suočava, Putin uporno ponavlja da revolucija nikad nikome nije donela dobro. A Rusija ima jako mnogo iskustva s tim. Rusko carstvo je nestalo u jednoj revoluciji. Posle toga smo imali prilike, a i pre toga, da vidimo revolucije koje nisu se završavale dobrim. I zato Rusija bira evoluciju, a u toj evoluciji glavni je čovek. Dobrobit čoveka, to je ono glavno i to je ono čemu se mora posvetiti posebna pažnja. Put Rusije Putin vidi u umerenom konzervatizmu. On je siguran da Rusija može da izađe iz krize oslanjajući se na svoju kulturu, na svoju istoriju, na svoju duhovnost i na svoju tradiciju. A po mom mišljenju, stanje u svetu je na tom Valdarskom forumu najbolje oslikao predstavnik mongolskog parlamenta, rekavši, ma ja bih svima njima napunio po čašu rakije, zatvorio ih u jednu sobu i zabranio da izađu sve dok ne reše probleme.
Ukrajina ulazi u NATO.
Dok vojni stručnjaci Amerike i dalje najjače svetske sile gotovo svakodnevno dižu uzbunu da ih je Rusija pretekla u ovoj ili onoj oblasti, dotle Ukrajina preti upravo Rusiji. Ruski vojnici kao profesionalci veoma dobro znaju i sugerišu ruskom rukovodstvu da će svaki sveobuhvatni napad na Ukrajinu biti kraj ruske vojske i kraj Ruske federacije. To je apsolutno neuspešna opcija. Oni to ne mogu da ne shvataju. A kad nas plaše invazijom, širenjem, nagoveštavaju pretnje, to je blef. Rekao je savjetnik šefa kabineta predsjednika Ukrajine i portparol delegacije Kijeva u trilateralnoj kontakt grupi za Donbas Aleksej Arestović. Da bi valjda delovao uverljivije, hrabri portparol je dodao da će rukovodstvo Rusije dovesti do toga da ukrajinske rakete budu usmerene na Moskvu. Istina ne odmah, jer Ukrajina tek radi na raketnom programu, a Rusija bi valjda sa tom invazijom trebalo da sačeka dok ukrajinski program ne bude završen. Tada će, kaže Arestović, naše rakete operativno-taktičkog nivoa moći da dođu do Moskve. Nije baš najjasnije da li je ovo molba Šojgu da odloži invaziju do tog presudnog trenutka ili portparol daje šansu Rusiji da se sakrije u mišju rupu dok još ima vremena. Na stranu činjenica da Rusija niti ima potrebu da blefira, niti planira, niti namerava da izvrši bilo kakvu agresiju na Ukrajinu. Ovakvi portparoli i savjetnici ne služe na čast Ukrajini, koja bi bolje nego iko drugi morala da zna kako su se u istoriji završavali svi ratovi protiv Rusije i SSSR-a, čiji je deo i ona bila. Delovalo bi smešno, da nije tragično, to što je Ukrajina, bežeći od zajedničke prošlosti, kao meru za zaštitu od ruske agresije objavila svojevrsni antiokupacioni rečnik, u kom piše da se umjesto izraza Krimski most mora koristiti izraz nezakonito izgrađen most između privremeno okupirane autonomne republike Krim i Rusije preko Kerčkog zaliva. Drugi svjetski rat koji se u SSSR-u nazivao Velikim otadžbinskim ratom, u kom su vojnici iz Ukrajinske sovjetske socijalističke republike s ponosom učestvovali i ginuli, u Ukrajini se sada naziva Sovjetsko-nemačkim ratom. I to naravno ni izdaleka nije sve. S obzirom da ukrajinski ustav ne dozvoljava razmeštanje vojnih baza na teritoriji države, u posljednje vreme su počeli da se pojavljuju centri za obuku vojske. Koliko je poznato, što otvoreno, što poluprikriveno, na teritoriji Ukrajine već se vijori više od 1/10 američkih zastava koje obeležavaju školske centre, iz kojih u svakom trenutku zaista mogu poletiti rakete prema Moskvi. Bar toliko, kad već Ukrajina ne može u NATO. To što su ili će uskoro biti na njih upereni ruski kinžali, cirkoni ili iskanderi, nikome nije važno. ili tako treba dokazati da je Rusija agresor?
Ovog oktobra Ukrajina je prisustvovala na poziv Stoltenberga sastanku Komiteta Severnoatlantskog pakta o naoružanju. To je zaista bio prvi takav sastanak kojim se Ukrajina danas ponosi, a možda se reći da je možda bio i prvi korak ka ulasku Ukrajine u NATO. To je tema koja godinama zaokuplja i Ukrajinu i možda još više Rusiju, jer je Ukrajina na njenim granicama i Rusija nikako ne bi želela da se dogodi da joj iz Ukrajine zaprete američke ili NATO rakete. Nešto pre tog sastanka Ukrajinu je posetio američki ministar odbrane Lloyd Austin, koji je rekao da bi Amerika jako volila da vidi Ukrajinu u NATO i da o tome može da odluči samo Ukrajina, naravno i NATO, ali nikako niko sa strane. Zna se ko je sa strane. Pri tome poznato nam je svima da Ustav Ukrajine ne dozvoljava raspoređivanje strane vojske na teritoriji zemlje. Koriste se različiti modeli da se ta strana vojska ipak nađe u Ukrajini. To se nekad zovu školski centri, nekad se zove obuka vojnika ovim ili onim povodima, a također se koristi svaka mogućnost da Amerika proda, pokloni, a najčešće proda Ukrajini što je moguće savremenije oružje. Da li ona to nju naoružava zaista za rat sa Rusijom, to je teško danas govoriti, jer mislim da ozbiljne zemlje znaju da sa Rusijom ne treba ratovati, mada kao što smo čuli, Ukrajina već preti i smatra da će pobediti Rusiju u ratu. Koliko je to realno, mislim da se može vidjeti iz onoga što je nedavno Šojgu odgovorio nemačkoj ministarki, sad već odlazećoj ili je već otišla ministarski odbrane, koja je pozvala NATO da se suprotstavi Rusiji čak i atomskim oružjem. Šojgov odgovor je bio lakonski: zar vi Nemci ne znate kako se završava svaki rat sa Rusijom? A što Nemci ne znaju, ali kako ne zna Ukrajina, to je vrlo veliko pitanje. Posetu Lloyda Austina pratile su i atomske krstarice, i avioni bombarderi, i Crno more je postalo poprište nekakvog dokazivanja da se može u Crno more ući, da NATO može da uđe, da prođe i da se zadrži u Crnom moru onoliko koliko on hoće. NATO je dovukao na granice Rusije veoma ozbiljno oružje. Čini se da ništa ne znači ni to što je Putin u više navrata, a posljednji put na Valdajskom sastanku, govorio da Rusija neće dozvoliti da se iz Harkova prema njoj usmere rakete. I tu ništa ne pomaže ta priča kako je NATO odbrambeni savez. On apsolutno nije odbrambeni i to smo mi mogli da vidimo. Ne verujem da su nas branili kad su nas bombardovali. Prema tome, to što su oni postavili svoje rakete u Rumuniji i Poljskoj, jeste činjenica da su Aegis odbrambene rakete, ali su postavljeni na lansirne rampe sa kojih mogu da se skinu i da tu dođu tomahavci i bilo koje druge rakete koje apsolutno ne mogu biti odbrambene. NATO ulaže ogromna sredstva u modernizovanje baza u Rumuniji, u Poljskoj, u Letoniji, Estoniji, pri baltičkim zemljama, iako nikom normalno ne može pasti na pamet da bi Rusija iz bilo kojih razloga pokušala aneksiju, na primjer Letonije ili Estonije. NATO ima 70 godina istu priču. Oni postoje da bi obuzdavali Rusiju. I pri tome oni kreću prema ruskim granicama. Oni su pola sveta prešli da bi se dočepali ruskih granica. Pa ko tu koga onda treba da obuzda? A Rusija je potrebna NATO-u da bi igrala ulogu bivšeg SSSR-a. Neprijatelj, i to jak neprijatelj, je NATO-u veoma potreban, jer je to garant njihovog opstanka. Da nema neprijatelja, ne bi bilo ni alijanse. Zašto bi neko ulagao tolika sredstva za opremu vojske koja ne bi imala protiv koga da se bori? Ako smo svesni da NATO ni Amerika nikad neće ratovati sa Rusijom, jer to su nuklearne sile i to bi zaista bio kraj sveta, onda ostaje pitanje da li Ukrajina zaista veruje da će je NATO braniti oružjem od Rusije ili će proći isto kao što je prošao Sakašvili kada je iz Gruzije napao Rusiju. Ili postoji druga mogućnost da zaista zarate Rusija i NATO, ali preko Ukrajine. A šta će onda ostati od Ukrajine? Samo spržena zemlja. Da li neko danas o tome razmišlja?
Kako je Ruskinja ukrala slavu Tomu Kruzu?
Rusija je postala prva zemlja u svetu koja je u svemiru postavila set i snimila prve filmske kadrove, čime je prestigla holivudske kolege koje su imale isti plan.
ruska glumica Julija Peresild, reditelj Klim Šimpenko i kosmonaut Oleg Novicki, koji su boravili na Međunarodnoj kosmičkoj stanici kako bi snimili prvi u istoriji igrani film u svemiru radnog naziva Izazov, vratili su se na Zemlju. Svemirski brod Sojuz MS-18 prizemljio se u Kazahstanskoj stepi 17. oktobra, tačno u predviđeno vreme, u 4:36 sati ujutru, a Ruska svemirska agencija je direktno prenosila sletanje. Posada je dočekana sa sokom od breze, donetim sa Altaja i buketom belih hrizantema. Roskosmos je saopštio da je spuštanje bilo uspešno i da se ekipa dobro osjeća, a glumačka posada je odmah nakon sletanja prebačena u Zvezdani grad u Moskovskoj oblasti na rehabilitaciju, nakon čega ih očekuje nastavak snimanja filma. Filmska posada je prvi put boravila u svemiru i to 12 dana, dok je kosmonaut Novicki na Međunarodnoj kosmičkoj stanici bio još od 9. aprila i on će na rehabilitaciji pod nadzorom lekara i naučnika provesti 42 dana. Ekipa filma snimila je na Međunarodnoj kosmičkoj stanici više od 30 sati materijala, a datum premijere biće poznat posle nove godine. Pored brojnih lekarskih pregleda, glumica Julija Peresild i režiser Klim Šipenko, kao i njihovi dubleri Aljona Mordovina i snimatelj Aleksej Dudin, prošli su ubrzani kurs obuke, koji je trajao od maja ove godine u Centru za obuku kosmonauta, a koji je podrazumevao razna testiranja izdržljivosti, kao i treninge. Oni su obučavani da se u skafanderima kreću po Međunarodnoj kosmičkoj stanici, kako da jedu, piju, spavaju i koriste toalet. Boravili su i u centrifugi i barokomori. Naučeni su kako da šalju SLS signale pomoću solarnih senzora, a također i kako da reaguju i kako da se ponašaju u vanrednim situacijama i po sletanju na Zemlju. Pripreme na kojima su sticali teoretska i praktična znanja bile su toliko iscrpljujuće da je režiser Šipenko smršao čak 15 kilograma. Posle višemesečnog napornog rada, filmska posada je uspešno položila sve ispite i 19. septembra je prebačena na kosmodrom Bajkonur, gde su prošli završnu fazu priprema pred let. Snimanje je bilo zahtevno, a Šipenko je, pored rediteljskog posla, bio i snimatelj i bavio se rasvetom, dok je Peresildova preuzela i ulogu šminkerke. Pored Olega Novickog, u snimanju su učestvovali i ruski kosmonauti Petar Dubrov i Anton Škaplerov, sa kojim su Peresildova i Šipenko odleteli u svemir. Dubrov i Škaplerov su ostali na Međunarodnoj svemirskoj stanici do proleća iduće godine. Režiser Klim Šipenko je izrazio nadu da će film Izazov pokriti budžet od 2 milijarde rubalja, odnosno više od 24 miliona evra koliko je potrošeno na snimanje, a također je obelodanio i da priželjkuje snimanje filma u otvorenom svemiru ili na Mesecu. Izazov nije samo dramski film, već i naučno-obrazovni projekat, a njime su Roskosmos i ruske filmadžije prestigli Nacionalnu vazduhoplovnu i svemirsku administraciju NASA i SpaceX, koji su planirali da radi snimanja filma pošalju u svemir hollywoodsku zvezdu Toma Cruisa i reditelja Daga Lajmana. Očekuje se da će ruski film Izazov, koji je zajednički projekat Roskosmosa i Prvog kanala, između ostalog potvrditi liderstvo Rusije u kosmičkoj sferi, promovisati ruske tehnologije i vratiti prestiž profesije kosmonauta u očima mladih Rusa.
Da li je ovo još jedna kosmička trka? I šta ovaj film znači za Rusiju, a šta za čovečanstvo?
Ako biste danas pokušali da na Google nađete najpoznatije ili najpopularnije rusko ime, to više ne bi bila Nataša, nego Julija. Julija Peresild, glumica koja je provela nekoliko dana u kosmosu na Međunarodnoj kosmičkoj stanici, postala je neverovatno popularna, a film koji su ruski glumci snimili u svemiru već je prikazan u Dubaju na velikoj svetskoj izložbi Expo. Kako se uopšte došlo do toga i šta zapravo znači to što su ruski glumci otišli u svemir da snime film? Naravno da smo, od kad čovek leti u svemir, želeli i da saznamo i da vidimo kako se tamo živi, šta se tamo dešava, i naravno da su do nas dolazili snimci iz svemira, ali pravi film nije snimio niko. Koliko znam, pre godinu dana
je firma Ilona Maska najavila da će snimati film u svemiru. Ne bi me iznenadilo da je to ubrzalo ruske pripreme za snimanje filma, jer kroz istoriju uvek je postojalo neko takmičenje između Rusa i Amerikanaca, ko će pre u Vasionu, ko će pre na Mesec, ko će pre ovo ili ko će pre ono. U ovom trenutku postoji ta međunarodna kosmička stanica Ruska, ali zajedno je koriste Rusi i Amerikanci, vrlo često odlaze turisti i ovog puta su otišli glumci. Da bi stigli tamo, bila je potrebna neverovatno velika priprema. Oni su živeli gotovo godinu dana onako kako žive kosmonauti kad se pripremaju. I to je deo filma, ta njihova priprema, kako oni izgledaju, što oni rade, kako se uopšte ponašaju u bestežinskom prostoru. Oni su morali unapred da znaju kako će se ponašati odeća, kako će se ponašati kosa glumice, gde će da stavi recimo šminku, jer onog momenta kad ispustite nešto iz ruke u bestežinskom stanju, to počinje da leti. Sve je moralo da bude do tančina isplanirano i uvežbano. I naravno, nije besmisleno govoriti o bezbednosti, jer ljudi koji polaze na tako dalek put nisu uvek sigurni ili bar se pribojavaju da li će se vratiti. Ova ekipa je zaista bila hrabra, čak i da je bilo mnogo teže, oni bi išli. Ali da bi otišli, to je sad vrlo zanimljivo šta su oni sve morali da urade. Dakle, oni su morali da nauče kako da spavaju. Tamo ne postoji krevet, jer ne postoji gore, ne postoji dole, da li je krevet na plafonu ili je krevet na podu. Znači, to je nešto što je pričvršćeno za nešto. Dakle, nekad će to biti gore, nekad će to biti dole. A preko lica se stavlja nekakva mrežica, jer čovek koji spava, a nešto je poletelo po kabini, što da ga udari u lice. Znači, mora bude zaštićen. Morali su da nauče kako da jedu, koju hranu jedu. Mi smo verovali dugo da oni jedu hranu iz tubice. Odavno to nije tako. Oni jedu najnormalniju hranu koju jedemo i svi mi, s tim što je ona na neki način pretvorena u prah koji oni tamo pomešaju sa vodom i dobiju hranu koja je sličnog ukusa kao na zemlji, ali ne potpuno ista, zato što se tamo osjećaj za ukus menja. Kad ste u Vasioni, potpuno je drugačiji osjećaj za ukus i ta hrana mora biti mnogo više začinjena nego, recimo, kad je mi ovde spremamo. Sve ono što je koristila za šminkanje, a Julija Persild je sama sebe šminkala, morala je da bude prilepljeno za zidove kabine. Odeća koja se nosi je odeća koju uglavnom mi nosimo na zemlji, kad je u kabini naravno, ali jedna boja je zabranjena, a to je crvena boja. Ništa od odeće ne sme biti crveno. Crveno je samo dugme koje označava opasnost. I ono što je jako važno, to je da svi koji su u kosmičkoj kabini moraju bar 2 sata dnevno da se bave fitnessom. Ukoliko to ne bi radili, njihovi bi mišići atrofirali i oni na zemlji ne bi mogli da naprave ni 2 koraka. To je zaista jedan ozbiljan napor, ali ga oni očigledno sa zadovoljstvom ispunjavaju. Radnja filma je neobična. Zapravo se kosmonaut neki na međunarodnoj kosmičkoj stanici razboleo i doktorka kreće sa zemlje da ga leči. U praksi se to apsolutno ne može desiti, jer su svi kosmonauti obučeni da pruža lekarsku pomoć eventualno kolegi koji se razboleo. Ukoliko je u pitanju ozbiljnija bolest, onda se cela ekipa vraća na zemlju da bi se kosmonaut izlečio. Mladim kosmonautima ili recimo glumcima ili ljudima koji dođu kao turisti, vrlo je teško da spavaju tamo, zato što nisu navikli na bestežinsko stanje. Ova ekipa koja je radila tamo 12 dana, kaže da gotovo 12 dana nije spavala. Ali ne samo zato što nisu mogli da zaspe, nego zato što im se činilo da moraju da iskoriste svaki trenutak da snime još ovo ili još ono. Tako da prvi put zaista imamo slike iz Vasione. Film nosi naziv Izazov. Producenti filma su Prvi kanal ruske televizije i direktor Roskosmosa Dimitrij Rogozin. Kažu da su morali da napišu pismo lično Putinu i da ga zamole za dozvolu za snimanje filma. Činilo se nekome da je to možda malo i neozbiljno slati ekipu samo da bi snimila film, ali suštinski na taj način su pokazali svoju prednost nad Amerikancima u tim kosmičkim programima, a ono što je mnogo važnije u celoj toj priči, to je da su ponovo učinili popularnim profesiju kosmonauta. Nekad je ceo Sovjetski savez bio oduševljen kosmonautima i svi dečaci su, kad bi ih pitali šta žele da postanu kad porastu, hteli da budu kosmonauti. Vremenom je privlačnost tog zanimanja postala manja, pre svega zato što nije ni bilo nekih naročitih posle revolucionarnog leta u svemir, posle sletanja Amerikanaca na Mesec, nije više bilo ništa tako revolucionarno što bi podiglo na noge celu zemlju. Ovo je jedna od priča koja će sasvim sigurno biti inspiracija nekim mladim ljudima za put u svetlu budućnost.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.